Svet je skazané miesto a smeruje do záhuby.
Vylepenia hodné vyhlásenie, ktoré si ľudia myslia stále posledných niekoľko tisíc rokov, a je to taká zvláštna chyba v našom mozgu. A preto som v minulosti robil také epizódy, že správy pozitivity, kde som vyťahol štatistiky a dáta o tom, že žijeme v najlepšom možnom svete za históriu nášho druhu. A rovnako momentálne ľudia premýšľajú o Slovensko.
Slovensko má najhoršie problémy a politiku a bude to len horšie.
Dobre, aj to je názor. Ja ti ale poviem, že úplne nesúhlasím, lebo za posledný rok som nejakou zhodou náhod dosť cestoval a bavil sa tam s ľuďmi z tých iných krajín o tom, že ako to majú oni doma. A môžem ti povedať, že nemusí to byť až také tragické, ako si väčšina z nás myslí. Dokonca si dovolím tvrdiť, že Slovensko je jedno z najlepších miest na život. A v tejto epizóde sa ťa o tom budem snažiť presviedčať na mojich príbehoch cestovania, takže tu máš správy pozitivity o Slovensku. Je až neuveriteľne osviežujúco otravné, ako veľa počúvam poslednú dobu o tom, že situácia na Slovensku sa zhoršuje, v čom je všetkom Slovensko najhoršie v porovnaní s ostatnými krajinami a čo všetko na Slovensku chýba. Kamoši mi rozprávajú o tom, aké to je zlé a že takéto zlé to ešte nebolo a hanbia sa za svoju krajinu a za svoju politiku a že najlepšie riešenie by bolo odísť. Ja som ale presvedčený o opaku, napriek tomu, že som kedysi mal rovnaký pohľad na Slovensko. Samozrejme, že politická situácia u nás nie je momentálne crème de la crème, ale to nebolo ani vtedy, keď som bol presvedčený, že Slovensko je vo všetkom najhoršia krajina na svete a robí si hanbu a teda tým robí hanbu aj mne. A to boli staré dobré časy, keď počas covidu Slovensko viedlo svetové štatistiky úmrtia per capita, alebo keď mal Smer jednofarebnú vládu. A napriek tomu, čo sa na Slovensku dnes v úvodzovkách deje, som presvedčený, že Slovensko je perfektné miesto na život, pretože za posledný rok som navštívil nejakých 8 krajín a mal som možnosť konverzovať s domácimi o tom, ako to je v ich krajine, aby som zistil, či je Slovensko naozaj taká čierna diera alebo taká kakaďúra, za ktorú všetci máme. A tiež mám veľa takýchto konverzácií z čias, kedy som žil v Kanade alebo USA, alebo keď som navštívil iné hlavné európske mestá a chcel by som to dať do takého kontrastu s tým, čo máme doma. Ale prvá podstatná vec, ktorú treba pochopiť, je to, že veľa ľudí si robí obraz o svojej krajine, v ktorej žije, cez malý súbor informácií, ktoré o nej prijíma. Tieto informácie pochádzajú primárne z nejakých televíznych správ alebo podcastov, newsfiltrov, článkov a iných zdrojov, ktoré pojednávajú či už o politike alebo o senzáciách. A tým, že každé spravodajstvo sa snaží o to, aby malo čo najväčšiu sledovanosť, samozrejme, tak musia hovoriť o senzáciách alebo teda veciach, ktoré sa nedejú často a práve o tých udalostiach, ktoré v nás vyvolávajú emócie. A to sú typy správ, že vraždy, autonehody, korupcia, ale aj to, ako človek vydávajúci sa za predavača kobercov okradol pani Ludmilu z Križova nad Udváhom o 5,5 tisíca eur, ktoré odkladala svojim vnukom na svadbu. Zároveň tým, že slovenská politika, tak ako väčšina politík sveta, sa vyznačuje určitou úrovňou korupcie a nekompetencie, tak novinári informujú o ich výstrelkoch a o tom, že čo robia zlé alebo ako idú proti demokracii. A pozor, tým nehovorím, že by to nemali robiť, ja tým len hovorím, že toto tvorí 99% informácií, ktoré väčšina Slovákov prijíma o svojej krajine. Samozrejme, okrem toho sem tam priletí informácia, ako katastrofálne sme dopadli v testovaní PISA, koľko ľudí odchádza zo Slovenska, alebo že ako sú na tom v porovnaní svetového rebríčka Slovenskej univerzity. Všetko nádherné pozitívne správy. A teraz si zapíš domácu úlohu. Diktujem, bude to slovná úloha a pozor, je tam chyták. Rudko každý deň počúva nové informácie o Slovensku cez politické newsfiltre a online noviny a zároveň Rudko každý večer pozerá televízne noviny, aby mal prehľad o tom, čo sa deje v jeho krajine. Ale okrem toho, Rudko pestuje aj domáce tekvice, má balíček sušených lysohlávok a na oblečenie, keď sa napríklad roztrhne, si dáva také špeciálne nášivky. A teraz otázka, že aký bude mať Rúdko obraz o Slovensku, keď o ňom na dennej báze konzumuje 2 hodiny negatívnych informácií? Ja viem, komplikovaná slovná úloha a bacha na ten chyták. Dám ti ale takú nápovedu. To, že niekto konzumuje 2 hodiny denne informácií o Slovensku z oblasti politiky, neznamená, že je informovaný o tom, v akom stave je jeho krajina. Politika a to, čím sa zaoberá, predstavuje len maličkú časť informácií, ktoré tvoria skladačku toho, aká je vhodná a kvalitná daná krajina pre život. A či už to je náhoda alebo nie, tak táto maličká oblasť informácií, ktorú všetci konzumujeme a robíme si podľa nej obraz o Slovensku, je zrovna negatívna. A ja dokonca poznám aj niekoľko krajín, ktoré majú že úplne na hovno kvalitu života, všetko v tej krajine je rozbité, napríklad Rusko, ale majú tak kvalitnú propagandu a hovoria, jak sú vo všetkom najlepší, že tí ľudia si myslia, že oni žijú v najlepšej krajine na svete. Ale to je ako s mentálnym zdravím, že keď väčšinu vecí, na ktoré sa sústredím, ktoré prijímam, robím a hovorím, sú negatívne, tak bude mať negatívny obraz aj o sebe, o živote a o všetkom naokolo. A potom má človek pocit, že to len my Slováci sme tak nekompetentní alebo skorumpovaní, tak ako má človek s depresiami napríklad pocit, že nikto na svete si neprechádza tým, čím si prechádza on. A presne na to som si spomenul, keď som bol nedávno na Malte s bratom pri pomníku Daphne Caruany Galizie, ktorá bola novinárka, ktorá písala o korupcii a ktorej dali do auta bombu a na mieste zomrela. A toľkokrát som počul, že toto sa môže stať iba na Slovensku. Ale čím viac krajín človek navštívi a čím viac konverzácií má s domácimi a vidí, aké problémy tam majú oni, tým viac si zasadzuje to, čo má doma do kontextu a tým viac si uvedomuje, že každá krajina má rovnaké, ak nie horšie problémy ako Slovensko, akurát o nich nevieme, pretože my takto podrobne sledujeme len našu krajinu. Ja len tak v rýchlosti chcem poďakovať za tú podporu, ktorú dostalo Asociálne prasa, môj knižný debut, pretože tá prvá várka 6000 kníh sa vypredala, robili sme už dotlač, bola to najpredávanejšia kniha a teraz je stále na nejakom 20. najpredávanejšom mieste. A dokonca sa teraz dostala vďaka tvojej podpore do ankety Cena knižnej múzy 2023 od Pantarei, kde môžeš hlasovať za mňa v kategórii knižný debut roka 2023. Odkaz na tú anketu dám do popisu epizódy, môžeš hlasovať iba raz a do konca marca. Ja by som bol fakt vďačný za tvoj hlas, pretože na tej knihe mi fakt záleží. Takže odkaz nájdeš v popise epizódy a ďakujem za celú podporu pre Asociálne prasa. A keď som spomínal napríklad tú Maltu, tak sme tam boli v jednej fantastickej kaviarni a prišiel tam taký zaujímavý pár s dieťaťom, oni si tam sedeli a to diecko tam sa plazilo po celej kaviarni. A oni si sadli kúsok vedľa nás, no a samozrejme my sme s bratom ospevovali tú kávu a banánový chlieb a po chvíľke nám ten týpek po anglicky hovorí, že skúsi hádať, že odkiaľ sme podľa toho, ako mu znie naša reč. Samozrejme, že ani po detailných indíciách, ktoré sme mu dali, neuhádol, odkiaľ sme, tak nám bolo jasné, že on je Američan. A bol to pár, ktorý sa presťahoval z New Yorku na Maltu a to ma zaujalo. Tak som sa začal vypytovať, že prečo sa presťahovali a vlastne celé tie okolnosti. A ja som povedal, že mám vždy také pekné spomienky na New York a že by som tam niekedy chcel ísť napísať ďalšiu knihu, že naposledy som tam bol ešte pred koronou, pred 4-5 rokmi. A on mi začal hovoriť o tom, že to bola vtedy iná Amerika, že teraz všetci jeho kamoši z New Yorku odišli, že sa odsťahovali a nielen, že tam je katastrofálne drahé bývanie, ale je tam neúnosná daňová politika, brutálne stúpa kriminalita a ľudia sú tak polarizovaní a nespokojní, že rabujú. Povedal, že Amerika je fajn, ak si super bohatý a je to peklo, ak si chudobný. Ty máš prístup k zdravotníctvu, ku kvalitnému jedlu a musíš mať niekoľko prác, aby si dokázal aspoň na nejakej normálnej úrovni živiť rodinu. A hovoril, že momentálne, čo Amerika ponúka za tú cenu, ktorú človek musí zaplatiť, aby tam mohol žiť, je absolútne katastrofálne. A tá veta, ktorú povedal, tam mi utkvela v pamäti, že nie je tam žiadna dôstojnosť žitia, keď človek nemá peniaze. A my na Slovensku na druhej strane považujeme za chudáka človeka, ktorý nemá vlastný byt alebo dom, ale žije v prenájme. Čo sa týka vlastníctva nehnuteľností, sme na 4. mieste na svete v tzv. Home Ownership Rate s 93% a sme presne tou krajinou, kde sa ľudia častejšie pýtajú, že kedy sa chystáš kúpiť si byt alebo dom, než to, že ako sa máš. My si dokonca myslíme, že to je taký základ života, vlastne nejakú nehnuteľnosť, že človek, ktorý to nemá, je niečím vadný a že to je najlepšia investícia, ktorú môžeš v živote urobiť. Ale keď to povieš nejakému Američanovi alebo Kanaďanovi, že toto je samozrejmosť v tvojej krajine, tak si bude myslieť, že to je nejaká krajina magnátov, superbohatých alebo nejaká vyššia spoločnosť, vyššia vrstva. Väčšina ľudí v západných krajinách totiž žije v prenajmoch a to sú krajiny a mesta ako Londýn, Barcelona, Amerika alebo Kanada, ktoré som navštívil a tam človek nemá pocit, že niečo môže vlastniť. Ten pocit, keď tam človek žije a nie je extra bohatý, je taký pocit neuveriteľnej bezmocnosti, či už, že si chceš niečo vybaviť s vládou alebo s rôznymi inštitúciami alebo niečo si kúpiť, alebo vybavovať iba veci, ktoré my pokladáme na Slovensku za úplné banality. Ja si dodnes pamätám tie hodiny čakania len na to na telefóne, aby som rozprával s Indom, ktorému som nerozumel a vybavil som hovno. Ako dlho som riešil dane s Kanadou ešte aj po mojom príchode na Slovensku a ako tam boli stále nejaké problémy, chyby v systéme. A ďalšia vec, ktoré sa dotkol ten Američan, bola tá kriminalita. My nevieme, aké to je ísť von z domu alebo bytu a mať niekde na pozadí ten strach, že či ma niekto okradne, či ma niekto prepadne alebo zastrelí. Ja si pamätám, keď sme prišli do Los Angeles a boli sme upozornení, že nemáme nosiť v týchto štvrtiach, kde sme bývali, gangové farby a chodiť po vonku po nejakej 20. hodine. A na to všetko sme večer boli vyzvihnúť kamošky z hotela a ja keď som ho videl, ja som vedel, že ho odniekiaľ poznám. A ja som si potom spomenul, že som videl dokument o tom hoteli, že sa tam stala nejaká bizarná vražda, ktorá ostáva nevyriešená, pretože našli v nádrži na streche rozkladajúce sa telo ženy a nikto nevedel, ako sa tam dostalo, pretože ten poklop tej nádrže bol hrozne ťažký a oni to vlastne zistili tak, že tá voda z tej nádrže išla do tých kohútikov a tá voda začala chutiť čudne a keď potom aj pozerali tie videozáznamy z tých kamier, tak tá žena sa tam pred niekým skrývala vo výťahu, no bolo to úplne celé zvláštne. A napriek tomu, že som bol väčšinu času veľa ožratý, tak som sa tam nikdy necítil príjemne, necítil som sa tam vôbec bezpečne a keď si predstavím, že takto by som sa mal cítiť každý deň a niekde na pozadí som to stále v hlave mal, tak to do veľkej miery ovplyvňuje ten život, ale tiež silnú spomienku mám, keď som ešte žil vo Vancouveri na mojho kámoša Sama, kedy ho dopichali za bieleho dňa v downtowne, teda v centre Vancouveru. On absolútne nevedel, čo sa stalo, lebo on išiel iba po ulici a mal slúchadla na ušiach a ten týpek mu možno niečo hovoril a Samo ho odignoroval a išiel ďalej. V každom prípade Samo to prežil, ale mal prepichnuté plúce a dostával sa z toho relatívne dlho. Samo bol môj kolega, takže ja som o tom celkom vedel. A náš šéf Robo mu samozrejme s tým pomáhal a vybavoval mu nejaké veci. A hovoril mi, že vlastne čo sa stalo a že sa to stalo a ja som ostal vtedy iba v takom šoku a som si uvedomil, že aha, že tu nie som na Slovensku. A to sa iba tak vždy vrátim do tých mojich čias, kedy som pracoval vo Svizre a mal som tam kolegu z Afriky. A on mi vždy hovoril, že Slovensko je úžasné, pretože tu je bezpečne a môže chodiť po meste sám pešo napríklad aj večer na rozdiel od jeho domovskej krajiny, kde vtedy bola občianska vojna. A je to tak, Slovensko má na pomery rozvinutého sveta veľmi nízku kriminalitu a to si málo z nás uvedomuje. A ďalšia vec v kontexte s týmto, s ktorou som ako dosť bojoval, bola kvalita potravín v Kanade a Amerike. Ja som tam dával celkom veľké peniaze za potraviny, ktoré som nakupoval, lebo som sa snažil nakupovať kvalitu, ale aj tak sa to nerovnalo tomu, čo máme v Európe. Základné potraviny sú tam oveľa drahšie a oveľa menej kvalitné, pretože nemajú také prísne nariadenia, čo sa týka kvality potravín ako my. A ja keď som sa potom vrátil domov a presťahoval som sa a ochutnal som, že kuracie alebo vajíčka, sýr, zeleninu alebo ovocie, tak ja som myslel, že dostanem gastronomický orgazmus. Pretože zrazu tie potraviny mali nejakú výraznú chuť, špecifickú. A ja som si len hovoril, že bože, aké sračky som to jedol v tom Vancouveri a to som sa snažil ešte nakupovať kvalitné potraviny, pozor. Si potom predstav, že aké sprocesované hovná tam jedia ľudia, ktorí sa snažia na tom ušetriť. A za to inak vďačíme tým hejtovaným nariadeniam Európskej únie, z ktorých sa robí taká antikampaň. Tak vieš čo, choď si dať kuracie alebo rajčinu do Ameriky a potom sa môžeme porozprávať o tom, že či sú tie nariadenia k niečomu dobré. A tiež by som ti doprial vidieť, že ako vyzerali reštaurácie vo Vancouveri. To keby si niekto otvoril taký podnik na Slovensku, a tak by tam za prvé nikto nechodil a za druhé to zatvorí hygiena. Ja keď som sa presťahoval potom späť do Bratislavy, tak som mal pocit, že som vizuálom a kvalitou gastra niekde v Singapúre. A presne toto si uvedomujem tú poslednú dobu, že to, čo mi dáva Bratislava, mi nedáva žiadne svetové mesto. To, že mám rodinu len nejakých 45 minút po diaľnici, alebo mám 4 obrovské letiská naokolo a dostanem sa všade na svete. Mám všetky benefity veľkomesta bez toho, aby to bolo veľa turistov. Je tu brutálna koncentrácia kvalitných kaviarní, kvalitného gastra, sú tu kvalitné aj služby. A je to proste v úvodzovkách veľkomesto, kde je všetko dostupné a kúsok sú aj hory, aj príroda, aj cyklotrasy, proste všetko, čo potrebujem, ale to by som nevedel bez toho, keby som nevycestoval a nezasadil si to, čo tu mám, do kontrastu toho, že čo je tam vonku. A ja si spomínam aj na to, keď som bol na Cypre, že každý dom mal na streche nádržku s vodou a dostávali vodu na prídel, pretože tam bol nedostatok vody. Ani voda z kohútika nebola pitná a čo ma nasralo najviac, tak som nemohol hodiť toaletný papier do záchoda, keď som sa vykakať uril, lebo tam sú úzke trúbky a tie by sa upchali. Takže keď budeš ďalšíkrát hádzať zasraný toaleťak do hajzlu, tak si to váž. Alebo si spomínam, keď sme boli na hokejovom tripe v Štokholme a objednali sme si tam dodávku a vozil nás chlapík, ktorý mi hovoril o tom, že vo Švédsku je to fajn, ale na pol roka sa vždy musia s rodinou sťahovať do Vietnamu, pretože je tam, myslím, vo Švédsku tak tmavo, že keď je tam človek celý rok, tak je dosť depresívny. Ale ja sa všeobecne vždy rád bavím s taxikármi, pretože to sú väčšinou takí, že obyčajní ľudia v tom danom meste a povedia mi reálny obraz o tom, aký je tam život v tej danej krajine alebo v tom meste. A či to bolo za posledný rok Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Anglicko, Malta alebo Chorvátsko, tak som si vždy po tých konverzáciách len tak hovoril, že na čo sa my doma sťažujeme. Že ja som tak šťastný, že máme doma v úvodzovkách také problémy, ako máme. Takže niekde sa sťažujú na obavy zo záplav alebo tsunami, iní zase na to, že ich mesto bude celé leto pod dymom, pretože tam neustále horí. A že čo tu máme reálne my? Každá krajina na svete má svoje problémy, o ktorých nevieme, pretože ich nesledujeme tak podrobne. A z tých, čo som zatiaľ navštívil a nebolo ich málo, by som si ani náhodou nevybral tie ich problémy výmenou za tie naše. Každou jednou zahraničnou návštevou sa uisťujem, že ten balík, čo mi ponúka Slovensko, mi nemôže ponúknuť žiadna iná krajina. A hlavne, ak sa vrátim k tomu, čo som hovoril na začiatku, tak veľa ľudí sa sťažuje, že na Slovensku nič nie je a že veľa vecí tu chýba. A že preto sa tu nedá podnikať, nič sa tu nedá budovať alebo vymýšľať. Ale ja to vidím presne naopak. Že práve preto, že tu veľa vecí chýba, je tu toľko príležitostí na inovácia, na to prinášať a zavádzať nové veci. Čiže ono to je skôr ako, ja neviem, nejaká výhovorka, že prečo to ľudia nerobia. Pritom toto je krajina plná príležitostí. No a než prejdem k tej najpodstatnejšej veci, tak chcem ti len povedať, že na Toldo Premium dávame každý týždeň nejakú bonusovú epizódu a dávame tam buď záznamy z live eventov, alebo nejaké webináre, rôzne rozhovory, spracovávali sme, ja neviem, porno, vedátora a tak ďalej. Ale dávam tam napríklad aj, že vedené meditácie a nejaké výcuci z kníh. A tento týždeň budem robiť výcuc z knihy od Joa Navara, What Everybody is Saying. Joe Navarro je bývalý FBI agent, ktorý sa špecializuje na neverbálnu komunikáciu a tým, že bol na to špecialista, odhaľoval rôznych tajných agentov alebo rôznych špiónov a hovorí tam tie základy neverbálnej komunikácie. A ja som si to nedávno tak osviežoval, pretože som si uvedomil, že ako to je dôležité, že keď sa s niekým bavím, vedieť, čo mi on hovorí svojou neverbálnou komunikáciou, pretože tým, čo ľudia hovoria, môžu klamať, ale neverbálna komunikácia nikdy neklame. A toto je niečo, čo si potrebujem neustále pripomínať, pretože vedieť čítať neverbálnu komunikáciu je podľa mňa jeden z najdôležitejších skillov. Čiže výcuc a spracovanie tejto knihy bude v premium sekcii nášho Tolda, kde máš celý tento archív týchto vecí za malý mesačný poplatok, ktorým nám umožníš venovať sa mozgovej atletike naplno. Odkaz na naše Toldo je v popise epizódy. Tá najpodstatnejšia vec, ktorá toto všetko rámcuje, je, že obrovskou súčasťou toho obrazu o vlastnej krajine je aj to, aký mám obraz o ľuďoch, ktorí v tej krajine žijú. A tu má Slovensko, ale aj mnoho iných rozvinutých krajín takú menšiu krízu. Pekne sa to ukázalo napríklad v komentároch pod videom rozhovoru, môjho rozhovoru s Ivanom Korčokom na YouTube z minulého týždňa. Odporúčam si tie komentáre pozrieť. Ľudia, ktorí sa v živote nevideli, sa tam škaredo urážali, škaredo sa vyjadrovali na moju osobu, na Korčoka, na kohokoľvek a čokoľvek, čo nemalo rovnaké presvedčenie ako oni. A to je za mňa tak trochu problém, ktorý dlhodobo kritizujem na náboženstvách a do ktorého sa dostala aj politika. Z podstaty väčšiny náboženstiev vychádza to, že ja som držiteľ nejakej vyššej pravdy a pokiaľ niekto neverí v to isté, čo ja, tak ho buď musím o tom presvedčiť, alebo skončí napríklad v pekle, ale každé náboženstvo to má iné. Čiže náboženstva tak dbajú na to, že oni majú tú jedinú pravdu a všetko ostatné je lož, že človek z toho musí urobiť svoju identitu. Čiže z pohľadu nejakého veriaceho je ateista pomýlený človek, ktorý nepozná základnú pravdu o živote. A z behaviorálnej psychológie je jasné, že pokiaľ niekto napadne moje presvedčenia, ktoré spájam s mojou identitou, tak tým viac sa v tom presvedčení zabetónujem a toho človeka si v úvodzovkách znepriatelím, pretože napadol moju identitu. Čiže ak mám presvedčiť niekoho o svojom náboženstve, tak ho buď konvertujem, alebo napadne moje presvedčenia a ja sa v ňom utvrdím, ale toho človeka vnímam ako v úvodzovkách svojho nepriateľa. Čiže win-win pre to náboženstvo alebo pre predstaviteľa tej ideológie, keď už mám teraz premostiť. No a do tejto roviny sa dostala svojou momentálne extrémnou povahou aj politika, pretože to, ako sa politici momentálne vyjadrujú, je, že to, čo hovorí moja strana, je to jediné, čo je správne a zároveň ti poviem, prečo sú všetky ostatné strany nesprávne. Očierňovanie iných strán je dnes základnou politickou metódou, čiže tým, že vyjadrím preferenciu jednej strane, sa pre mňa stáva väčšina ostatných strán v úvodzovkách nepriatelia. Takže sa dostávame do roviny, kedy mám preferenciu voči jednej strane a všetci, ktorí volia iné strany, sú absolútni primitívi a tupci, pretože oni nevidia tú pravdu, ktorú má tá moja strana a ktorej verím aj ja. A to v realite znamená, že považujem väčšinu Slovenska za primitívov a tupcov, pretože nevolili tú istú stranu ako ja a teda nepoznajú, čo je správne a čo je pravdivé. Otázka teda je, či je dobrá stratégia považovať väčšinu ľudí z mojej krajiny, ku ktorej chcem mať pozitívny vzťah za primitívou. Ono to síce dáva pocit nadradenosti nad ostatnými, že ja mám nejakú pravdu a vy ju neviete a ste tupci, lebo ste niekomu naleteli, ale ja si myslím, že úplne dobrá stratégia v kontexte toho, čo sa tu dnes snažím povedať, to nie je, pretože aj tí ostatní ľudia, tí, ktorí volia tie iné strany a ktorých možno vnímame ako tupcov a primitívov, sú v 90% veciach rovnaký ako ja alebo ako my, akurát, že majú v niečom inú preferenciu. Tiež by som asi nemal za primitíva človeka len preto, že jazdí na inom aute ako ja, alebo že má inú značku telefónu, má iné oblečenie. Predstav si, že by sa ľudia v komentároch niekde na sociálnych sieťach alebo na YouTube tak škaredo urážali len preto, že majú radi iné filmy. Ale aj tvoj partner, dieťa, rodina majú veľa vlastností a preferencií, ktoré neznášaš, ale ten dôvod, prečo si s nimi, sú väčšinou tie dobré veci. A ja som hlboko presvedčený, že keď sa nebudeš na tých ľudí pozerať ako na voličov nejakej konkrétnej strany, ale ako na svojich parťákov, pretože sú Slováci, tak sa zmení aj tvoj postoj ku Slovensku, tak ako sa zmenila aj mne. Ono možno stačí si nerobiť celkový obraz o Slovensku len na základe negatívnych informácií, a nerobiť si obraz o ľuďoch, ktorých nepoznám len na základe jeho volebnej preferencie. A nielen ty sa tu budeš mať lepšie, ale aj pani Ludmila Skrižová nad Udváhom.
Tvoje obľúbené podcasty naživo v tvojom meste. Minulý rok nás Žilina milo prekvapila, takže ju nemôžeme obísť ani tento raz. Do Žiliny prinášame Vražedné psyché a Ľahkosť bytia. Dva podcasty naživo v jeden výnimočný večer. Zapotur pokračuje v pondelok 25. marca v Dome odborov v Žiline. Vstupenky zoženieš ako vždy na zapotur.sk.